En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Denne podcast er sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føringen med Windows 10 Pro-enheder. HP ønsker dig god fornøjelse med podcasten.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
These pictures, taken almost in the shadow of the Eiffel Tower, bear grim witness to Nazi inhumanity. German bullets tearing their way through the bodies of helpless victims have cut these execution posts to shreds. In this disused rifle range, soundproofed to stifle screams, Gestapo men burned Parisians at the stake to extort information. See the handprints of those who tried to escape the flames, their eyes blindfolded with heavy bandages. A fallen rosary bears testimony to the faith of one who, steadfast under torture, refused to give information. From the evidence of a captured Nazi, and of these coffins standing ready for new victims, French officials reconstruct a horrible story. Parisians stand mutely by as the bodies of their tortured comrades are unearthed. They will never forget the horrors of Gestapo Inquisition.
Vi indleder denne udsendelse med et lydklip fra en britisk film fra 1944, hvor speakeren afslører frygtelige detaljer om, hvordan franske fanger er blevet udsat for grusom tortur i dette Gestapo-torturkammer, der befandt sig nær Eiffeltårnet, og som altså nu er blevet befriet af de allierede. Geheime Staatspolizei. Gestapo var Tysklands hemmelige politi under nazismen frem til styrets fald i maj 1945. Politiet var ikke kun aktiv i Tyskland, men også i de erobrede lande, blandt andet i Danmark, hvor man bekæmpede modstandsbevægelsen. Gestapo har ry for at være et overordentligt effektivt, men også nådesløst og brutalt politi, der som nævnt i indledningen af de allieredes krigsforbryderdomstol i Nürnberg, blev stemplet som en forbryderorganisation, blandt andet på grund af Gestapos særdeles aktive medvirken i folkemordet på Europas jøder. Alligevel kunne mange af de tidligere medarbejdere efter krigen blive ansat i det nye vesttyske politi og få pension for deres ihærdige indsats, der overordnet handlede om at bekæmpe nazistyrets kritikere og modstandere. Og det gjorde de med alle tænkelige midler, herunder brugen af de såkaldte skærpede forhør, det vil sige tortur, som vi også hørte om i lydklippet. Jeg skal nu byde velkommen til Henrik Lundtofte. Han er historiker og forfatter til flere bøger om tysk politi under besættelsestiden. Tidligere har du jo medvirket i et afsnit af Hitlers Æseløer, hvor vi talte om din bog, Håndlangerne, der handlede om besættelsesmagtens danske håndlanger i Hippo i slutningen af krigen. Du har også skrevet en bog om Gestapo, tysk politi og terror i Danmark 1940-45, der udkom på Gads Forlag tilbage i 2003. Til daglig er du arkivleder for historisk samling fra besættelsestiden under Sydvestjyske Museer i Esbjerg. Velkommen til, Henrik.
Tak skal du have.
I det her program skal vi tale om Gestapo, hvor vi jo tager udgangspunkt i en af de nyeste udgivelser, i hvert fald på dansk om emnet, og det er en bog skrevet af den britiske historiker Frank McDonough, Gestapo, myter og sandheder om Hitlers hemmelige politi. Og bogen er udkommet på forlaget Turbine i 2017, og i øvrigt oversat af Claes Johansen. Kort kan jeg sige om forfatteren. Han er født i 1954, uddannet som historiker på Oxford University. Han har skrevet talrige bøger, især om det tredje rige, holocaust og årsagerne til den anden, og i øvrigt også den første verdenskrigs udbrud. Indtil sin pensionering var han tillige professor ved John Moores Universitetet i Liverpool. Henrik, allerførst, som en, der har beskæftiget dig meget med fænomenet Gestapo, hvad synes du om den her bog?
Jeg er måske ikke helt så imponeret over bogen, som forfatteren selv er. Han er ikke sådan en, der sætter sit lys under en skæppe lige frem, men hans tilgang er da bestemt interessant. Kigge på Gestapos grundighed og effektivitet og metoder i det hele taget. Var de så brutale osv.? Der skriver han sig jo ind i en retning, som efterhånden har været i gang i siden 1990'erne, hvor både tyske, amerikanske, kanadiske historikere begyndte at kigge på billedet af det her hemmelige politi, som allesteds nærværende, som almægtigt, som alvidende. Og det der billede, som den franske optagelse fra 1944 var med til at grundlægge i efterkrigsårene, det blev alvorligt rocket fra 1990'erne, fordi man, som også bogen her viser, slet ikke har et Gestapo, som er så almægtigt, alvidende, allesteds derværende, som man egentlig havde et billede af tidligere.
Det er vel også et billede, som Hollywood og underholdningsindustrien har medvirket til. Altså, vi kender alle sammen her Flick von der Gestapo, han er måske sådan lidt mere en klovn, men med stadigvæk en effektiv person og så videre. Altså, og der er vel også det her med, at vi kender også Stasi, som også virker som sådan et meget effektivt tysk politi. Mm. Er det ligesom det, man spiller ind i synet på Gestapo, eller hvad?
Det er det, der har været billedet, så at sige. Og nu nævner du selv sådan noget som Stasi. Man kunne også nævne KGB og de andre sovjetiske sikkerhedspolitiorganisationer, NKVD osv. Altså, meget af den forskning, der er i den slags ting, viser jo efterhånden, at de kun kunne fungere med en eller anden form for samspil og opbakning blandt i hvert fald nogle befolkningsgrupper. Og i Stasi og Østtyskland var det jo systematiseret i et omfang, som i virkeligheden relativt var meget større end det, der var under Gestapo i Hitler-Tyskland. Og så er det de her, men af alle de her sikkerhedspolitiapparater, der er der jo ingen tvivl om, at det er Gestapo, apropos herr Flick og talrige andre film og referencer i populærlitteratur osv., Gestapo er sådan billedet på et hemmeligt, frygteligt politi, som kan bruge alle metoder, og som ikke er blege for tortur og større udryddelsesprogrammer og overvågning en masse osv. Som parentes bemærket, for nogle år siden var der nogen, der opkaldte en bar, tror jeg, i København efter KGB. Det tror jeg trods alt ikke, man ville kunne med Gestapo.
Hans kilder kunne vi måske også lige komme omkring. Han bruger blandt andet et overlevet arkiv fra Rheinland-Westfalen, som jo giver et sjældent indblik i organisationens arbejde. Altså, og grunden til, at han gør det er jo, fordi de andre arkiver for Gestapo-arkiver, de er simpelthen brændt og ødelagt.
Ja, med en undtagelse. Der er kun to større arkiver i Tyskland. Det ene ligger der i Rheinland-Westfalen og omhandler området der omkring Düsseldorf og Köln osv. Og så er der et andet bevaret arkiv fra Würzburg i det sydlige Tyskland. Ellers er alt destrueret, enten af nazisterne selv, eller også af allierede luftangreb. I øvrigt er det samme situation på mange måder herhjemme, hvor vi også kun har nogle ganske få bevarede rapporter fra Gestapo, fra besættelsestiden. Så det, derfor er det jo enormt væsentligt at udnytte de kilder, samtidige kilder, der nogle gange er så meget, som man kan. Og McDonough her er ikke den første til at udnytte det her materiale fra Rheinland-Westfalen, men han er en af de første ligesom at prøve at popularisere det noget mere.
Okay. Var det Gestapo selv, eller fik de også hjælp af de allieredes bomber fra luften, der til at destruere arkiverne?
Ja, en stor del af hele Gestapos hovedkvarter i Prins Albrechtstrasse i Berlin for eksempel blev mere eller mindre udbombet. For inden havde man dog flyttet store arkivmængder rundt omkring i Tyskland og i nogle af de besatte områder, hvor de ikke var så udsatte for luftangreb. Men i andre byer, der brænder en del af Gestapos materiale.
Den 30. januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen.
Ja, vi hører forhøren Adolf Hitler tale til masserne efter nazisternes magtovertagelse 30. januar 1933, og som han jo selv understregede i det her lydklip, at de politiske modstandere, der før grinede nazisterne, ja, de griner nok ikke mere. Det vil ikke mindst Gestapo, ved vi, meget hurtigt hjælpe dem med at huske på. Bogen bidrager med mange sager fra hverdagen, hvor man kan følge udviklingen, og i begyndelsen, jamen der er Gestapo ikke helt så brutalt og kyniske, som de jo sådan sidenhen blev.
Nej, det var en organisation, som gennemgår nogle faser. På det her tidspunkt, kort efter magtovertagelsen, der er det først og fremmest noget, som efterhånden bliver etableret, og først bliver færdig etableret i, ja, om du vil, i 1936, hvor rigsfører SS Heinrich Himmler bliver udnævnt til chef for det tyske politi, og hvor Gestapo er blevet en uafhængig organisation af andre politiinstitutioner, og efterhånden har fået helt frie hænder. Og så går vi ind i en ny fase med krigsudbruddet i 1939, hvor Gestapo så begynder at operere i det besatte Europa og får nogle særlige opgaver og et led i hele udryddelsesmaskineriet. Og så kan man endda sige, så opstår der nok i virkeligheden en sidste fase fra 1944 og så hen til Nazi-Tysklands totale sammenbrud i 1945, hvor tøjlerne virkelig bliver smidt, og hvor brutaliteten og de vilkårlige henrettelser af også almindelige tyskere foregår på en måde, som slet ikke foregår i 1933 for eksempel, eller i 1934, hvor det mere er i sin vorden alt sammen.
Og det her med, altså vi har jo haft et politi i Weimar-republikken, og den er jo bygget på retsstatens principper. Det var jo en retsstat, i hvert fald i datidens sammenligning. Men denne overgang, der er fra retsstat til sådan diktatur og politistat, den tager altså længere end nogle få dage eller nogle måneder. Ja. Det tager faktisk flere år.
Det kan man godt sige, det gør. En nøgledato i Gestapos udvikling, det er jo rigsdagsbranden i Berlin den 27. februar 1933, altså knap en måned efter nazisternes magtovertagelse, fordi den er anledning til, at man ophæver en hel masse basale borgerrettigheder fra Weimar-republikken, som dybest set stadigvæk er i kraft på det her tidspunkt, og ikke mindst indfører man det, der blev kaldt for Schutzhaft, beskyttelsesarrest, som i virkeligheden også er noget, der fandtes under Weimar-republikken, men der var det for at beskytte arrestanterne imod en eller anden folkemængde, der var rasende over en spritbilist, eller hvad ved jeg. Fra nu af, der bliver det for at beskytte samfundet, og ikke mindst bliver Schutzhaft og Gestapo nøgler i at skabe det, nazisterne ville, nemlig et tysk-arisk Volksgemeinschaft, som de kaldte det, et folkefællesskab, hvor man drømte om sådan et gnidningsfrit, om et samfund i harmoni, så snart man havde renset ud blandt jøder og romaer og asociale, som de kaldte dem, vagabonder og så videre.
Det er jo Hermann Göring, der på et tidspunkt er Preussens ministerpræsident. Preussen er sådan en kæmpe stor delstat i det tyske rige på det her tidspunkt. Og det gør han den 26. april 1933, altså det er sådan cirka en 2,5 måned efter, man er kommet til magten. Hvad er egentlig, du har ligesom beskrevet opgaven lidt, det handler vel om at tage vare på regimes modstandere?
Ja, på det her tidspunkt i 1933, ved hjælp af rigsdagsbrandsforordningen og ved hjælp af den første Gestapo-lov her, der er det ikke mindst det tyske kommunistparti, det gælder om at brække halsen på, simpelthen. Det er dem, der skal, det er dem, der er hovedfjenden, sammen med visse socialdemokratiske grupper også, men det er dem, og det er jo en videreførelse af den, de borgerkrigslignende tilstand, der har været i den senere Weimar-republik i det hele taget, hvor nazister og kommunister slås i gaderne.
Så det vil sige, at den kamp, man har haft på gaderne, nu har man statsmagten, så nu er statsmagten så en endnu større kanon, den krig, man har gang i med kommunisterne i forvejen.
Ja, og parallelt med, at man udvikler Gestapo som et instrument til at knægte den her arbejderbevægelse for KPD, det tyske kommunistparti, jamen så har man jo så SA i gang med at lave deres egne udrensninger og skabe det, man nogle steder har kaldt for de vilde koncentrationslejre, altså som dybest set kunne være en kælder til en beværtning et eller andet sted i Berlin, hvor man bragte de lokale fremtrædende kommunister ned og gennembankede dem, og måske sendte dem til en større interimistisk korset-lignende lejr et andet sted i Tyskland efter en rå behandling der. Så det er sådan hele tiden sådan nogle parallelle spor her i starten, hvor du på den ene side har de her fortællelse af gadekampe med brutale SA-folk i spidsen, og så begynder man så at opbygge et mere statsligt apparat med Gestapo i spidsen, som ligesom virkelig skal tage hånd om problemet, og ikke bare så at sige udrydde det fra gaderne af, men rive det op med rode simpelthen.
Men efterhånden så opstår der jo også en magtkamp inden for, kan man sige, blandt nazister om kontrollen over Gestapo, hvor man jo ligesom i hvert fald kan identificere i hvert fald to lejre, indenrigsminister Wilhelm Frick og Göring, som vi nævnte før, og så Himmler og hans håndlanger Reinhard Heydrich. Og det er vel en kamp om hvem der skal ligesom om politiet og politiets opgave. Hvad skal den være? Hvordan skal nazistyret fremstå i forhold til den tyske befolkning? Skal det være SA-bøllerne, som man har været vant til, eller skal det være lidt mere poleret udtryk?
Ja, det er en brudflade, og så er den anden brudflade i virkeligheden imellem forskellige ministerier og organisationer, og der er simpelthen en magtkamp om, hvor politiet skal befinde sig ind under indenrigsminister Frick, eller skal det løsrive. Så det er jo det, der så sker med den ene og den anden Gestapo-lov, at først så bliver Gestapo til sådan et selvstændigt politisk hemmeligt politi, og så ved næste lov, der bliver det faktisk trukket ud af indenrigsministeriet og bliver efterhånden sådan en selvstændig institution.
Men i 1934, den 30. juni, der udrenser man jo SA, og det nogen vil sige, den sådan mere socialistiske del af nationalsocialisterne. Og det går blandt andet ud over ham, jeg talte om før, Ernst Röhm. Og det virker jo ligesom om, at det bliver en anledning for Himmler og overtage Gestapo, og det ender jo også med at blive og lagt ind under SS.
Ja, det er jo en af de andre afgørende begivenheder i den her De lange knives nat i juni 1934, fordi der demonstrerer Himmler og hans SS, er det vel i første række i virkeligheden, at de er altså lojale, dem kan man regne med, og dem kan man også regne med, når det mest beskidte arbejde skal udføres, det vil sige begå mord på et, så vidt jeg ved, endnu i dag ukendt antal oppositionelle kræfter med tilknytning til SA. Og det er jo for at pacificere de kredse i det tyske militær, som var noget nervøse ved de her, ved den her blanding af, han har sagt i deres øjne, nærmest nationalbolsjevikker og bøller fra gaden af, som SA bestod af. Og det er klart, at Himmler spiller en stor rolle i det, i den eliminering af de her grupper, og det betyder så, at hans stjerne stiger endnu mere, end den allerede er i forvejen.
Og så bliver Gestapo jo på en eller anden led jo en del af SS-systemet. Og hvem er ligesom nøglepersoner på det her tidspunkt i midten af 30'erne?
Det er jo igen her Heinrich Himmler fra Bayern af, som har en evner og komme fra netop Bayern, hvor han har en persona været chef for både noget af det her hjælpepoliti, han har været chef for en af de første koncentrationslejre, Dachau, ikke så langt fra München af, og han er blevet chef for det politiske politi i Bayern. Og hele den her model er egentlig den, han forsøger at udvide til hele Tyskland, og det er det lykkes ham efterhånden. Fordi så har man et uafhængigt politisk politi, som ovenikøbet ved hjælp af Schutzhaft, beskyttelsesarresten, kan smide folk i koncentrationslejre, sådan uafhængigt af det ordinære retssystem. Fordi der har bogen her ret i, at det eksisterer jo side om side. Det er ligesom et parallelt system, som man kender det fra andre diktaturer i virkeligheden, men her, nogle historikere har kaldt det for en enorm stat på den ene måde, og så sådan en aktivistisk, normløs stat på den anden side, hvor Gestapo er en del af den sidste søjle på mange måder, men også har hænderne over i, eller også arbejder inden for den anden, så snart det almindelige tyskere, gode tyskere for eksempel, som er blevet hørt udtalelser negativt om herr Hitler, så kan det godt være, at man, som det er beskrevet talrige steder i bogen, kan komme i Gestapo-forhør, så få en advarsel og en nogenlunde almindelig behandling.
Så hvis kvævlander, der på værtshus taler grimt om Hitler, de ryger ikke koncentrationslejre på det her tidspunkt?
Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Og på det her tidspunkt er koncentrationslejrene i virkeligheden meget, meget små. De er faktisk blevet tømt. Mange af dem, der har siddet inde i nogle af de der vilde koncentrationslejre, jeg omtalte tidligere, de bliver faktisk sluppet løs igen på et tidspunkt her, ikke? Så er de blevet genopdraget, nogle af dem.
Så det er fortrinsvis en opbevaringsanstalt for kommunister, og de aktive kommunister i virkeligheden.
Præcis. Det er dem. Det er dem, der er hovedprioriteten i Gestapos arbejde. Og det næste afgørende udvikling sker så i 1935-36 og ender med, at Himmler ikke bare er chef for Gestapo og så videre, men bliver chef for hele det tyske politi.
Og en af dem, der også hjælper Gestapo og Himmler med at få endnu mere magt også over borgerne, det er en herre, der hedder Werner Best. Han bidrager jo meget aktivt til opbygning af Gestapo, blandt andet som chef for noget, der hedder Gestapa. Og hvad er det, han foretager sig?
Jamen, han er i det foretagende, er han sådan set en forvaltnings- og juridisk chef med personaleansvar under sig også. Og blandt de, eller bag de der sådan lidt små titler, der ligger i virkeligheden en ekstremt dygtig organisator af hele det her politi, som også er i stand til juridisk at formulere, hvorfor sådan noget som Gestapo skal fungere uafhængigt af retsinstanser, skal have den mulighed for at sende folk i koncentrationslejre, for eksempel, uden at de kommer for nogen som helst form for domstol. Han bliver simpelthen intet mindre end en slags chefarkitekt på de indre linjer i hele den her opbygning. Og han bliver også den, der formulerer det. Han har skrevet en hel del artikler og standardværket i Nazi-Tyskland om politiet, der på mange måder en bog Best udgiver i 1940 eller 41, så vidt jeg husker. Og ikke nok med det. Den her position gør også, at han er altså gud og hver mand i det her politi, som begynder at blive bygget op efterhånden. Det er sådan, så når folk kommer fra for eksempel Düsseldorf eller Køln og skal til hovedkvarteret i Berlin og tale med dem der, så er det fast indslag, så snakker man med sådan en som Werner Best. Så han har en stor, stor kontaktflade. Og i lighed med andre af de her, det er jo nogle byrokratiske arbejdsjern ud over alle grænser. Det gælder også Himmler, det gælder Best og så videre. Man skal op i nogle andre kader, han har sagt, hos Göring, for at finde sådan nogle levemandstendenser.
For at opsummere, altså i 1936 underskriver Hitler en lov, netop skrevet Best, der giver Gestapo helt frie hænder. Organisationen kan herefter ikke underlægges nogen domstol. Efter krigsudbruddet i 27. september 1939 bliver Gestapo og alle politienheder underlagt Himmler i det, der hedder Reichssicherheitshauptamt. Hvorfor sker det?
Det sker af to grunde egentlig. Det sker som led i hele Himmlers projekt, som er at skabe den her sådan tætte tilknytning, eller totale integration imellem politi og SS. Det er egentlig hans vision at lave sådan et slags statsbeskyttelseskorps, som er besjælet med den rette ideologisk nazistiske ånd, og som består af nogle nøje udvalgte typer. Og RSHA er så samtidig også en form for reaktion på den krig, der kommer. Det er ikke noget tilfælde, at det er en institution, som bliver oprettet i efteråret 1939. Så det har noget med krigsforberedelser at gøre også, og få samlet kræfterne. Det, der bliver samlet under RSHA-hatten, det er kriminalpolitiet, det er Gestapo, og det er nazistpartiets og SS's efterretningstjeneste, SD. Det uniformerede politi er faktisk stadigvæk en organisation for sig ved siden af. Men RSHA med hovedkvarter i Berlin, i Prins Albrechtstrasse, er, hvis man kan bruge det udtryk, simpelthen nervecentret i den undertrykkelsespolitik i forhold til de besatte lande, der begynder med overfald på Polen og med udsendelse af einsatzgrupper, der likviderer intelligenser i Polen og begynder at myrde jøder i tusindtal osv. Altså, det, hvis man skal finde et sted, hvor det virkelig er tale om en magtkoncentration, og hvor det bliver lagt store planer, hvor sådan en som Adolf Eichmann er tilknyttet også, så er det RSHA i Berlin.
Hvor stor er sådan den her organisation egentlig? Altså, henset til Gestapos ry, så for at være et effektivt organisation, så må de være ret mange jo.
Jamen, det er de jo sådan set ikke. Der er et tal her i bogen, så vidt jeg husker, på 32.000 for et slutpunkt i 30'erne for Gestapos samlede mandskab. Og jeg mener egentlig, at under 2. verdenskrig er tallet sådan set i samme lav, så vidt vi ved. Men der skal man jo så vide, at det her tæller jo også, ja, formentlig flere tusind sekretærer og skrivepiger, og jeg ved ikke hvad.
Et tal er blandt andet antallet af aktive fuldtidsansatte Gestapo betjente, ja, i hele Hitlers Tyskland oversteg aldrig 16.000. Nej. Det er jo ikke et kæmpe korps, når man nu tænker på, at det er en diktaturstat.
Nej, heller ikke når du tænker på, at Hitler Tyskland er der 60-80 millioner mennesker. Det er sådan set ikke særlig mange.
Og de klager faktisk over, at de er underbemandet, ja, indimellem. Så der må være en anden forklaring, Henrik, og den leverer Frank McDonough og også jo, og han siger, at det er jo i høj grad en velvillig befolkning, der bidrager til Gestapos succes.
Jamen, det kan man sådan set godt sige, at det er jo rigtigt. Altså, det er klart, sådan en... En klein organisation kan jo ikke fungere, uden at der er en eller anden form for samarbejde med befolkningen. Og det viser sig jo så også, at en stor procentdel af deres aktiviteter stammer fra, at almindelige tyskere angiver hinanden, eller angiver en jøde i nabolaget, eller...
Og så har man jo ansatte spioner på lønningslisten. Det virker jo som om, det er den model, man kører videre med i DDR, med inofficielle og midtarbejdere, ja, eller har jeg misforstået noget?
Det kan man, jeg ved ikke, hvor inspireret man var i DDR. Det ville de i hvert fald aldrig selv have indrømmet. Og de havde i øvrigt et meget større og mere udviklet system, end man havde på mange måder her i Hitler-Tyskland. Men du har den her sådan, improviserede, eller spontane angiveriform, hvor underbogen bliver sur på sin overbog, fordi der er ofte, det viser bogen her jo også i lighed med andre, at ofte er der nogle helt banale sociale konflikter på spil, som så gør, at når overbogen så måske også alligevel har ytret sig lidt kritisk om Tysklands krigsførelse eller Hitler eller et eller andet, så angiver underbogen vedkommende til Gestapo. Men meget mere systematisk er det jo, at sådan nogen som nazistpartiets nederste lag, blokleiterne for eksempel.
Altså i sin egen boligejendom.
Ja, præcis. Jamen, de havde også en eller anden form. Der var også nogle øjne og ører for Gestapo i dem. Og så har de så endelig også for det tredje sådan nogle deciderede infiltratorer eller stikker, som vi vil kalde det.
Dobbeltagenter.
Ja, præcis. Som de nogle gange kører rigtig dygtigt, og som de har held med at bruge i forhold til nogle af de kommunistiske overlevende netværk, der er rundt omkring i Tyskland for eksempel.
En anden skal man sige, nøgleperson, det er jo sådan chefen for Gestapo, faktisk næsten gennem hele perioden, en der hedder Heinrich Müller, en lidt savnomspunden person, fordi man ved ikke rigtigt, hvor han døde henne, og han ligesom i stil med mange andre nazister menes at være flygtet til Sydamerika, eller så døde han i Berlin de sidste dage. Ingen ved det rigtigt. Han hedder også Gestapo Müller, fordi der et Müller er jo ret almindeligt navn, og Heinrich Müller er også et rigtigt udbredt almindeligt navn. Så, men ja. Gestapo Müller, han er sådan en prototype på den type, man jo ligesom ansætter Gestapo. Altså egentlig ikke rigtig nazist, men har været politimand og sådan en embedsmandstype.
Ja, altså man kan sige, der er ligesom to typer, hvor han repræsenterer en arketype. Nemlig den sådan gamle politimand, som måske har blevet ansat lige efter første verdenskrig eller i 20'erne i tysk politi og fra og spacere gaderne tynde som ordenspolitimand, så kommer de over noget kriminalpoliti og bliver måske også involveret i noget politisk politiarbejde, som Heinrich Müller bliver. Han bliver noget af en kommunistekspert i Bayern. Og netop de evner er nogen, som nazisterne naturligvis rigtig gerne vil benytte sig af, da de kommer til magten. Så ser de ikke så nøje på, om man så har en partibog eller er medlem af SS eller hvad. Og i Heinrich Himmlers tilfælde, ikke? Her har vi med selveste Gestapo-chefen fra slutningen af 30'erne og til maj 1945 at gøre. Han bliver altså først partimedlem helt op omkring 2. verdenskrigs udbrud.
Jeg retter dig lige. Du sagde Heinrich Himmler. Det er Heinrich Müller.
Undskyld. Ja, Müller.
Heinrich Müller. Ja. Men Heinrich og Heinrich, det er et meget almindeligt navn. Men igen, er han en effektiv chef, vil du sige det?
Ja, det er han. Han er endnu et af de her bureaukratiske arbejdsjern, jeg omtalte før os. Altså virkelig en mand, man beskriver som en person, man altid kunne få fat på. Han er også en af de her sydtyskere med nogle stærke netværk dernede fra.
Og så er han heller ikke så gammel. Han er samme aldersklasse som Himmler. Og født omkring år 1900, altså som 36-årig, blev han chef for Gestapo. Det er jo altså virkelig et højt job at få for så ung en mand, vil jeg sige.
Ja, men, og det er nemlig fuldstændig rigtigt, fordi det her er jo på mange måder et meget, meget ungt apparat. Det Himmler er selv kun i 30'erne, da han virkelig springer frem og bliver chef for hele det her apparat. Og det samme med Heydrich. Det samme, han er endnu yngre. Best er også yngre. Müller. Og sådan kan man blive ved. Og ved siden af sådan nogle typer som Heinrich Müller, altså nogen, som har trådt deres barnesko i Weimar-republikens politi forskellige steder i Tyskland, som typiske antikommunister, som først og fremmest, og i hvert fald oprindeligt, er lojale embedsmænd, og opdrager de sådan en preussisk embedsmandskultur af lydighed, så har vi en anden gruppe i Gestapo, som er repræsenteret ved sådan en som Werner Best, nemlig sådan en intellektuel, universitetsuddannet, også meget ung elite, som virkelig gør karriere i et voldsomt tempo i hele det her system.
Og de er jo ofte mere radikale og ideologiske, ja. og også brutale i deres forhørsmetode. Sådan noget med retsstat og sådan noget, det er ikke noget, de gør så meget over.
Nej, det er de ikke. Og hvis vi er på bedst niveau og så videre, jamen altså, han betegner et sted som tysk politis opgave som at være lægen på den tyske folkekrop og så videre. Det er virkelig nogle mennesker, som betragter folket og samfundet som sådan en organisme, hvor politiet skal præventivt sørge for, at alt, hvad der måtte være af sygdomstegn, det er noget, der bliver skåret bort i en saglig, nøgtern form, inden det overhovedet kan blive farligt.
Frank McDonald, han har en lidt tankevækkende jagttagelse, og det er, at cheferne i Gestapo, de var universitetsuddannede jurister fra middelklassen, hvor betjentene var mere sådan arbejderklasse, middelklasse, og ikke havde så meget uddannelse. De var som regel under 40 år, og så lignede de lærerstaben på et universitet, hvis man kan forestille sig, hvordan sådan nogen så ud. Det er jo ikke sådan, det er umiddelbart ikke nogen, der virker så frygtindgydende, i hvert fald ikke ved første øjekast. Så han siger jo også, Frank McDonough, at ideen om at Gestapo-folk, altså sådan nogle, der arresterede folk, udsatte dem for brutale forhør og smed dem i koncentrationslejre, sådan nærmest sådan per samlebånd, det er en myte.
Ja. Altså, det kan han have, man skal ikke trække den for langt, men han kan have ret i det. Det øjeblik, man husker at sondre, fordi i forhold til, hvad sådan nogle typer, som de her ideologisk tænkende, højtstående Gestapo-folk mente om det tyske folk, jamen, så var det jo sådan den sunde tysker, der måske havde ytret sig lidt forkert og kunne genopdrages via en advarsel eller via det ordinære retssystem med en retssag, hvor en sag blev sendt fra Gestapo til statsadvokaten, og så kørte der en sag osv. Men for dem, der skulle bortelimineres fra det her folkefællesskab, der er amatorerne altså nogle helt andre. Det er de også fra. Der synes jeg lidt, at McDonough han har en tendens til at undervurdere, hvor brutalt det så også er i forhold til jødiske grupper, i forhold til kommunister, i forhold til romaer osv.
Så sondring er, som man siger, almindelig, og det er så sat i godseøjne, vil vi godt lige understrege. Almindelige tysker blev ikke udsat for tortur og mishandling, sådan, men andre grupper, der tog man fløjlshandskerne af, ja, og der er faktisk kun fantasien, der sætter grænser for, hvad de kunne blive udsat for.
Ja, ja, vilkårlighed, ikke? Men Herbert Schmidt, han har sagt, så havde man måske ikke det store frygte fra det her politi, hvis man overhovedet nogensinde kom i nærheden af det.
Hvem var det så, man Gestapo brugte deres tid på at bekæmpe? Vi har været omkring over kommunisterne, men det var også religiøse grupper. Det var politisk opposition i øvrigt selvfølgelig. Jøder, cigøjner, sociale afviger. Hvad var sådan hele rationale ved, at man bruger sin tid på at bekæmpe? Måske politiske modstandere, det kunne sådan umiddelbart give mening. Men hvorfor for eksempel de kristne? Altså, hvorfor er de farlige? Hvorfor skal man bruge tid på det?
Af flere grunde. Ideologisk, fordi der ligger en voldsom antikristendom i tankegangen hos en hel del af de her folk. Der er en biografi om Heinrich Himmler, som faktisk skrev en tysk historie, der hedder Peter Longerich, som i øvrigt også er oversat til dansk, hvor en vigtig pointe er, at i hvor høj grad antikristendom er en drivkraft for Himmler. Altså hele den her tankegang om næstekærlighed og velenhed og så videre, det var ikke noget, der passede ind i sådan en SS-tankegang, som Himmler så det. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at det er svært for det nazistiske styre at acceptere, at der er nogle store organisationer, som egentlig er uden for deres kontrol. Så det er også det handler om, at det kan man ikke rigtig leve med. Man vil have ensrettet det tyske samfund.
Man kan ikke have katolske organisationer for ungdom og det ene og det andet. Altså det som er bare for at tage et eksempel.
Det er ikke noget, det er ikke noget, der er populært i regimet, for at sige det mildt. Og jo, så vil jeg godt tilføje, at når man kigger på sådan nogle SS-personalesager, så står der ofte, at så skal de udfylde et felt i skemaet, hvor der står, hvad deres religiøse overbevisning er. Der står der hos masser af SS-folk, at de er godt gløjbige. Det vil sige, at de er gudstroende. Og det betyder altså, at de typisk har meldt sig ud af den katolske eller den protestantiske kirke, men at de tror på en eller anden sådan anden overordnet gudeksistens. Nogle af de folk, eller nogle af de cases, som McDonough har gang i her fra Rhineland-Westfalen, dem kan man jo også finde hos nogen. Nogle af de Gestapo-folk, der kommer her til Danmark, har en fortid, hvor de faktisk har været engageret i sådan noget antikirkeligt, antikristent arbejde, også på de der kanter, han beskriver. Sådan en som chefen for hele apparatet herhjemme, Otto Bovensiepen, 1944-45 er han chef for det herhjemme. Jamen, han får på et tidspunkt kritik faktisk fordi han er for fremfusende over for at få folk, hans underordnede, jeg mener det, mens han er chef i Berlin, for at få dem til at melde sig ud af kirken. Så der er nogle virkelig, der er nogle hardcore antikristne i det her selskab.
Der er jo sådan to store kirker i Tyskland dengang, og det er sådan set også stadigvæk. Der er sådan protestanterne sådan i det nordlige, typisk, og de var sådan set generelt de mest nazistisk indstillede. Måske ikke protestanterne, men i hvert fald den befolkning, der boede i nord. Og så havde man sådan de katolske i det sydlige, der er sjovt, selvom nazistbevægelsen jo opstod i Bayern, så var man faktisk der, hvor man var sådan, knap så begejstret i virkeligheden. Det er jo sådan set et paradoks. Og den katolske kirke blev jo heller ikke nazificeret på samme måde, som man forsøger at gøre med den protestantiske. Hvordan bekæmper man egentlig kirken? For man, på intet tidspunkt kan man jo lukke den. Så hvad er det for en tolerancetærskel, der ikke skal overskrides? Udover man selvfølgelig nedlukker deres ungdomsorganisationer og andre ting.
Altså, den åbne opposition kan ikke tillades. Og det er jo derfor, at bogen her også beskriver sådan en som Martin Niemöller som protestantisk præst og hans aktiviteter over i forhold til regimet. Lige så vel som biskop von Gerlen, en katolsk biskop, udtaler sig jo kraftigt imod nazisternes såkaldte eutanasiprogram, hvor man myrder folk med handicaps. Den slags er svært at tolerere for Hitler-regimen. Men der er også en forskel lige præcis på Niemöller og von Gerlen egentlig, fordi sidstnævntes kritik får jo faktisk regimet til at indstille nogle af sine aktiviteter. Det er fordi, igen, på grund af krigen, altså den er helt, helt afgørende, den vending, der sker i 1939-40-41. Krigen forandrer en hel masse af den måde, som regimet agerer på, og i øvrigt også den måde, Gestapo arbejder på, også inde i det tyske hjerteland. Det er lidt ligesom, måske kan man sige, religion bliver lidt mere acceptabel, måske bliver rummet lidt større for både katolikker og protestanter med krigen. Jeg kom til at tænke på, det er lidt ligesom når Stalin i sommeren 1941, hvor de tyske tropper tordner igennem, lige pludselig chokerer den sovjetiske befolkning, da han tiltaler dem brødre og søstre, og ikke kammerater, proletarer, eller hvad ved jeg, men altså i en krisetid her, der bliver der lidt mere plads i diktatur til religiøsitet.
Og det er pludselig også en fædrelandskrig og andre ting, og kirken bliver ligesom også tolereret i Sovjetunionen på det her tidspunkt, fordi man ligesom skal have alle med. Det vil sige, der er større ånderum, og man bruger ikke tiden på at nedkæmpe kirken, fordi at, ja, man er engageret i andre ting i Tyskland på det her tidspunkt. Det er vel også det handler om.
Jo,
og så har man vel også nedkæmpet, skal man sige, de allermest oppositionelle præster, de sidder jo i fængsel.
Ja. Det gælder Niemöller, det gælder Bonhoeffer for eksempel, ikke? En anden fremtrædende protestantisk teolog.
Og Niemöller blev beskrevet her i bogen som en tidligere ubådskommandant, der så senere hen uddanner sig som præst, og som oprindelig er nationalist. Altså på ingen måde en venstreorienteret. Det er jo ham, som kendt for digtet om, at først så kom de og hentede socialdemokraterne, kommunisterne og jøderne, men han var hverken en eller andet, og til sidst var der ikke nogen til at protestere, da de kom og hentede ham. Og det er jo sådan et digt, som mange kan huske. Det er jo også, i den katolske kirke er det jo også lidt interessant, at man jo sådan set går efter at efter katolske præster, som jo har udført overgreb mod børn. Det har den katolske kirke i vores tid jo også slåsset med, og så det er jo ikke helt utænkeligt, at det jo også er sket på det tidspunkt. Men det er jo sådan en anledning, kan man sige, man bruger til at angribe kirken. Og det virker jo også, som om det er rimelig effektivt, eller hvad?
Ja, det er kort beskrevet i bogen her, jeg ved faktisk ikke, hvor meget og hvor systematisk man prøver ligesom at defamere den katolske kirke ved at pege på pædofilitendenser blandt nogle af de katolske præster osv.
Og man lever jo ikke i en retsstat, så vi må også lige sige, at de præster, der bliver udsat for det, har jo ikke rigtig på samme måde som i dag i hvert fald mulighed for at komme til ord.
Nej.
Men så har der jo også Jehovas vidner, som jo i datiden blev beskrevet som bibelstudenterne og bibelforskerne, og hvor, hvad skal man sige, de tyske kirker, specielt den protestantiske kirke, jo ligesom forsøger at sådan indgå et kompromis med staten og underlægge sig de restriktioner, der er på forskellige vis. Altså, man er jo sådan set meget lojal med systemet, nu er man jo en krigsførende nation og så videre, man går jo ikke imod krigen på samme måde, men Jehovas vidner, de underkaster sig jo et martyrium, altså de underkaster sig jo aldrig nazistaten.
Nej, det gør de ikke. Og det er jo dens problem, og det er også derfor, den bekæmper den, at der er en gruppe igen, der ikke kan kontrolleres af staten, og som oven i købet jo bygger på sådan noget uantageligt for regimet som pacifisme. Altså, de vil ikke ind i de væbnede styrker og i krig for Hitler. Så der ligger jo sådan i hele deres form for religion en distance.
Men heldigvis for Jehovas vidner, så mister Gestapo efterhånden interessen for dem, selvom mange af dem jo ender i koncentrationslejre, simpelthen fordi de nægter at gå ind i hæren. Ja, vi hører en bid af de rote front marcheret, rødfronten marcheret, en tysk kommunistisk slagsang for 20'erne. Vi har været omkring bekæmpelsen af kommunisterne, og rigsdagsbranden 27. februar 1933 var ligesom startskuddet til det. Men Henrik Lundtoft, lykkedes man egentlig med Gestapo med at nedkæmpe kommunisterne i begyndelsen af opbakningen til Kommunistpartiet, blandt deres skal man sige, tilhængere jo sådan rimelig intakt, men det falder over tid. Det virker som om, at arbejderklassen bliver mere optaget af sådan den nazistiske fortælling om folkefællesskab, mere end en klassekamp.
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Og i hvert fald hele ledelsen af det tyske kommunistparti og også mellemlag og så videre, får man jo mere eller mindre knust fra Gestapos side. Lederen for det tyske kommunistparti, Hans Thälmann, bliver allerede arresteret i 1933 og sidder i korsetlejre, indtil han bliver myrdet der i slutningen af 2. verdenskrig. Og nogle af de netværk af kommunister, som samarbejder med Moskva, altså det berømte Rote Kapelle og så videre, det får man jo også has på mange måder fra Gestapos side af. Det er ligesom den ene side af mønten, som du selv nævner, og den anden side, det er jo måske også, at der er nogle af dem, der har stemt kommunistisk en gang, jamen de ser jo sig selv få en bedre position i løbet af 1930'erne. Socialt går det bedre for mange grupper, også noget af den her arbejderbefolkning, som før stemte på kommunisterne. Så det lykkes også at skabe noget opbakning for det her nazistiske regime.
Altså, bogen giver jo mange eksempler på, at alt synlig støtte til Kommunistpartiet, og det medfører sådan ret hårde repressalier, selvom der er faktisk også flere eksempler på, at man sådan kan snakke sig ud af situationen i forhold til Gestapo. Det er ikke sådan benhårdt, man ryger ikke koncentrationslejre første gang, man siger noget, at man ytrer sin støtte til Moskva. Man kan sige, generelt er det i hvert fald bogens pointe, at det lykkedes aldrig at nedkæmpe kommunisterne i de store arbejderbyer. Det kan man vel også se efter krigen, at der er stadigvæk en støtte til Kommunistpartiet.
Ja, ellers så er der for nogen et stort tysk eksilmiljø i Moskva, der kan sendes til den østlige del af Tyskland i 1945 og bygge noget nyt op. Ja, og der er nogle små netværk af kommunister tilbage også, lige så vel som de i øvrigt lykkes forbløffende mange jøder, og som ubåde, altså ubåde blev det vist kaldt, så vidt jeg husker, i Berlin og overleve. Både forfølgelserne og deportationerne og også luftangreb og så videre. Ikke? Så helt trænge igennem, der tror jeg, at han har ret i bogen af, også selvom jeg godt kunne tænke mig, at der har været noget mere belæg for den slags. Men der er så andre. Der er så andre, også netværk af unge mennesker, som jeg synes, det er fint at få nævnt, som McDonough også nævner i bogen, altså Edelweiss-piraten for eksempel i Tyskland, som var sådan nogle netværk eller grupper, bander af teenager, inden det begreb var opfundet, som oven i købet kunne gå til angreb på Hitlerjugend medlemmer. Og så var der swing-pirater også i Tyskland,
som
var dybt fascineret af amerikansk kultur især.
Så nogle havde vi jo også
herhjemme. Sådan havde vi nemlig også herhjemme, som dansede i deres, med deres langhårede drenge i store jakker, som dansede vildt i glassalen i Tivoli og i Aalborg og Esbjerg og andre steder. Fandtes der faktisk også sådan nogen, de var ikke så mange, men de fandtes altså også i Tyskland og var selvfølgelig et eller andet sted også helt uantagelige for regimet, fordi det var jo med dens ord nære abemusik, de lyttede til, og det var så også amerikansk, så det kunne ikke blive værre, og så igen en afstandtagen fra den her konformitet og disciplin, som regimet forlangte også af den tyske ungdom.
Vi har været omkring det her med, at Gestapos effektivitet afhænger ligesom af villigheden til at angive naboerne. 26% af alle sager, det sker faktisk efter en anmeldelse. Det er typisk slægtning, ægtefæller, naboer eller arbejdskolleger. Folk straffes ikke alene ud fra, at de er blevet angivet. Gestapo er faktisk også opmærksom på, at folk angiver hinanden ud fra hævnmotiver. De fleste anmeldelser er personligt motiveret. Ofte mange falske angivelser, der jo et spilder Gestapos tid. Kun 20% af sagerne kom for retten, og kun 15% endte med dom. Det siger jo lidt om, at de har måske også haft et godt blik for ligesom at udvælge i buketten af anmeldelser, der kom ind fra folk.
Du kan også vente om og så sige, at de mange unyttige anmeldelser fra folk vidner jo så også om, hvordan selv sådan et system, som vi synes er så frygteligt i dag, altså kunne blive brugt af almindelige mennesker til at løse problemet med en larmende, irriterende overbo, har jeg nær sagt, ikke? Og det var ikke nødvendigvis noget, Gestapo synes, de skulle spille tid på, ikke?
Og en ting, der bliver nævnt, det er, som man mener, det er især mænd fra arbejderklassen, der angiver, og det går sådan specielt ud over koners utroskab med ikke-ejer, fordi der er jo mange, hvad skal man sige, franskmænd og andre omkring, jeg ved ikke, hvorfor franskmænd og italienerske, men de har åbenbart nogle særlige evner, men det, at man har, at de her koner har været utro, sådan noget, det er jo en forbrydelse, vel? På det her tidspunkt.
Jamen, fordi det er jo samkvem med tvangsarbejdere typisk, der er tale om her. Og det er et af de helt store udfordringer for hele politiapparatet, og ikke mindst for Gestapo under 2. verdenskrig, hvor du har millioner af tvangsarbejdere i Tyskland. Mens manden i huset eller på gården er sendt i krig, så kommer der så den her fransk mand og skal forsøge at malke køerne og klare høsten og så videre, ikke? Og det kommer der jo altså af til nogle forbudte forbindelser ud af. Og det er noget, som virkelig er, det kan vi se faktisk af nogle bevarede rapporter også, det er noget, som er en høj prioritet at få standset den slags ulovligheder fra Gestapos side af.
Sådan tolerancen for politiske udtalelser falder jo også, jo længere krigen varer, især omkring krigsudbruddet 1939, og så siden efter Stalingrads fald 2. februar 1943, og specielt efter attentatet på Hitler 20. juli 1944, der strammes skruen. Der skal man ikke sige meget forkert, før at det ender grueligt galt.
Det skal man ikke, og det var godt, at du lige nævnte attentatet på Hitler den 20. juli 44, fordi hvad er det andet end et kæmpe nederlag for hele det her system, vi ser og snakker om? Det er jo... Altså,
det burde de have forhindret.
Ja, ja, absolut.
Det er jo deres opgave.
Ja, og der bliver også sat alle sejl til, at de finder jo også og trævler en stor del af det netværk op, og folk bliver hængt og så videre, men Det attentat sammenholdt med den allierede invasion i Frankrig og den sovjetiske storoffensiv og det, at Tyskland er så trængt, det gør jo, at hele det her sikkerhedsapparatsystem går over i en anden fase af en slags slutradikalisering, kunne man kalde det, hvor det der med, at den almindelige tysker måske ikke mærker meget til Gestapo, for eksempel. Jamen, i slutningen, der er det altså anderledes. Der er et eksempel her fra bogen af med en kvinde, for eksempel, som jeg tror, hun stjæler 3 dåser kaffe eller et eller andet, og der bliver klynget op i den nærmeste lygtepæl, ikke? Altså, mod slutningen, der er grænserne, kan man sige, imellem det, jeg nævnte tidligere under vores snak her, med at du har en slags normstat her, og så vilkårlighedsstaten ved siden af, hvor man kan sige, til slut, der hersker vilkårligheden mere eller mindre over det hele.
Men man må også sige, allerede sådan fra september 39, der giver det altså strafarbejde i flere år for at lytte til udenlandske radiostationer. Mm. Det er, altså, og i 1940 fik 11 personer dødsstraf for at lytte til en fjendtlig eller en udenlandsk radiostation. Man kan kigge på som sige, hyppigheden af såkaldte særdomstole og dødsstraffe for politiske udsagn, for ligesom også illustrere udviklingen. I 1938 blev der afsagt 139 dødsdomme, og i 1943 var tallet steget til 5.336. Så kan man sige, at det er jo sådan set statistikkerne, men det, at folk kommer i koncentrationslejr, gør jo næsten også, at de forsvinder nærmest fra statistikkerne, fordi at døde folk, der var indsat i koncentrationslejr, og som dør på en unaturlig måde, det kunne jo sådan de civile domstole fra 1939 ikke blande sig i. Så det vil sige, der er jo et mørketal.
Et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort mørketal af såkaldt tyske asociale, vanekriminelle, kommunister, andre socialister, Jehovas vidner osv., som forsvinder i koncentrationslejrene, og som slet ikke er en del af den der statistik. Fordi hvis man kan tale om en korsetlejrkonjunktur, han er sagt fra du har de første vilde koncentrationslejre i 1933, så falder tallet af indsatte væsentligt. Så begynder det at stige, da man i midten af 30'erne begynder på de her aktioner imod såkaldte asociale og vanekriminelle osv., og så stiger det jo så igen under den anden verdenskrig, hvor antallet af korset hovedlejre og ikke mindst alle deres et ufatteligt stort antal af udelejre til de her, til Neuengamme og til Dachau og så videre. Der taler vi jo flere tusind, så vidt jeg husker, ikke? Og det gør også, at hele undertrykkelsesapparatet i øvrigt kommer jo meget, meget tættere på den enkelte tysker, hvor man kan se de her udmagrede, gennembankede korsetfanger, man siger afsted, fordi de skal ryge op i ruin, eller hvad de nu skal.
Det er jo ikke nogle mennesker, som ofte får særlig meget opmærksomhed i alle de andre, skal man sige, grupper, som nazisystemet forsøger at bekæmpe. Men du har jo nævnt det nogle gange, altså de såkaldte asociale. Altså man har jo en eller anden racekrig, eller hvad skal man sige, imod de dele af befolkningen, som man ikke rigtig bryder sig om. Man er jo også med til at tvangssterilisere blandt andet psykisk handicappet, men det gælder faktisk også det, man kalder for sociale afviger sidenhen. Der er et lovforslag fra 1944, der taler om behandling af fællesskabsfremmed. Det er altså det, man bruger om de her grupper. Og det er altså folk, der afviger fra normalen i sind og i karakter. Tiggere, vagabunder, alkoholikere, som endte også. Vanekriminelle har du nævnt. Kvævlander. Der er jo nok nogle stykker af os, der kunne ryge den kategori. Arbejdssky, samfundssnylter og seksualforbrydere. Og der får Gestapo altså mulighed for at tilbageholde vaneforbrydere til fare for offentligheden præventivt. Altså igen, retssystemet er totalt sat ud af kraft. Men Frank McDonough her, han bemærker jo altså med statistikker, at kriminaliteten jo falder markant hen imod slutningen af 1930'erne, fordi man simpelthen kan sige, ham der er formentlig en kriminel, og så kan vi sætte velkommen i korsetlejre, og så laver han jo ikke ulykker. Og så på et tidspunkt, så mener Hitler, at det er jo unfair, at de kriminelle kan gå og hygge sig i fængslerne. Når tyskerne ligesom de almindelige igen godseøjne, tyskere, de dør ude på slagmarker, så skal de ikke gå og hygge sig ind i fængslerne. Så de bliver altså indsat i KZ-lejre, hvor de bliver udryddet gennem arbejde, altså tvangsarbejde, det vil sige ikke særlig meget mad og så videre, så det er jo...
Eller også så bliver de såkaldte kaphår, var jo ikke sjældent netop tyske kriminelle, som blev sat til at lede arbejdsholden og være en slags arbejdsformand, kunne man kalde det, i forhold til andre KZ-fanger, altså overfanger på en eller anden måde, som kunne være ekstremt brutale personer. Men det vigtigste, du egentlig også nævner her, det er det er den præventive politik, det handler om. Og det er egentlig, igen, hvis man skal forstå, hvad Gestapo var for en størrelse, så er det jo der, hvor det adskiller sig fra et diktaturs politiske politi, som man har set til så mange andre steder, altså i forhold til sådan noget som asocial og arbejdssky og vanekriminel. Det der med, at man går ind og tager og prøver at skære dem bort fra samfundet og forsøger at have sådan en racehygiejnisk funktion i politiet, det er jo noget helt andet end sådan en billede af et politisk politi, der i læder frakker, har travlt med at bekæmpe spioner og politiske oppositionsgrupper osv. Det her det er jo en anden boldgade. Det handler simpelthen om at omskabe det tyske folk til noget, nazisterne så en lykkelig fremtid i, uden nasserne, undskyld udtrykket, og snylterne og så videre. Ikke?
Man kunne også nævne, at Gestapo medvirkede i 1938 en national kampagne mod arbejdsvægring, der skulle indfange langtidsledige. Og det er sådan en operation arbejdssky, kalder man det, hvor tusindvis ender i koncentrationslejre. Og fra 1940, der beslutter RSHA, at de simpelthen ikke kan løslades igen. Så er man indenfor, så er der altså ikke nogen vej udenfor. Der er ikke noget arbejdsmagtvej. Det er en illusion. Det kan heller ikke overraske, at prostituerede og homoseksuelle er også nogen, man jager. Men så er der en lidt overraskende oplysning. Det er det her med sigøjner, og vi ved jo også, at der er også Sinti og Roma, som de sigøjner foretrækker og bliver kaldt. Men på det her tidspunkt, der kalder man dem som sigøjner. De er jo også genstand for nazisternes tanker om udryddelse. Men Heinrich Himmler, han har en eller anden holdning om, at de sådan såkaldt rene sigøjner, de repræsenterer en slags arier, så de går fri.
Det er de steder, hvor jeg godt kunne tænke mig om at spørge forfatteren til bogen her, hvor han egentlig ville hen med det, fordi i virkeligheden så kommer han lidt til at lægge meget vægt på en undtagelse fra Himmlers side af. Altså han har jo gang i alle mulige, også ekspeditioner, for at finde den ariske races ophav og oprindelse osv., og jeg betragter det her som sådan en, uden at vide ret meget om det, et udslag af det. Det er altså kun en undtagelse, fordi kort efter, der kører deportationstårne jo til blandt andet Auschwitz igen med Roma og Sinti, og de har deres egen underlejr i Auschwitz-Birkenau. Men jeg kendte faktisk ikke den der sag, før jeg læste bogen.
Det er jo noget kuriøs oplysning. Folk kan jo læse bogen, så kan de jo, tænke deres. Forfølgelsen af jøderne er jo ikke ukendt for lytterne. Det er, Frank McDonough beskriver, det er en gradvis proces i de to første år, der sker der så godt som ingen forfølgelse fra Gestapos side. Der sker det så af alle mulige andre, skal man sige, nazister, så, men Gestapo er ikke aktiv. De blev så udsat for endagsboykotter i deres forretninger. Siden følger Nürnberg-loven i 1935, og så fra 38 bekæmper man jo så jødisk ejendom og økonomi, og så har vi jo pogromerne fra november 38 efter mordet på en tysk diplomat i Paris. Og fra 1. oktober 1941 bliver jøderne deporteret og sidenhen udryddet. Der er en oplysning om, at cirka lidt mere end 1% af Tysklands befolkning var jøder i 1933. Mange var jøder sekulære, var konverteret til kristendommen, var indgiftet med ikke-jøder. Og der er også det her med, at de har den her mærkelige forestilling om, at at børn er, at det er kun ægte jøder, man skal slå ihjel. Børn er blandede ægteskaber, de kunne overleve, og ægtefæller til, hvis jøderne var gift med en ikke-arier, så slap man også for at blive deporteret. Men altså det igen, Gestapo er aktiv i jødeforfølgelsen, og ikke lige fra starten af, men stort set indtil at togene kører mod krematorieovnen.
Absolut. Altså, det gik helt rigtigt. De første år, der med boykot af jøderne og så videre, der er det egentlig ikke Gestapos gebet. Men netop der fra 536, hvor Himmler bliver chef for det tyske politi, der har vi i øvrigt overleveret hans noter til en temmelig afgørende samtale med Hitler. Hvor der på det stykke papir, der står der både noget med jøder, og der står noget med såkaldte asociale vanekriminelle, så vidt jeg husker. Og det er jo fordi, at det er jo et eller andet sted, at det er den samme politik. Altså det tyske folkelegeme, det skal simpelthen renses for de her elementer, som forurener og forgifter. Der er et udmærket citat i bogen her også, hvor Reinhard Heydrich udtaler om jøderne, at man er nødt til at eliminere dem totalt, sådan som man gør med rotter, hvor man jo også bruger gift og gas, så vidt jeg husker, siger han sådan. Og der opstår jo i det her system, efter at man har hos Adolf Eichmann og andre i Gestapo arbejdet med at deportere jøderne til Madagaskar og så videre, jamen så begynder man fra 1941 at tænke på en anden måde, som er helt utænkelig, skal man huske, nogle år forinden. Men igen, krigen, verdenskrigen, er helt afgørende og gør, at det, der var utænkeligt, det begynder at blive en del af de her ideologiske byråkraters tankegang i Gestapo-hovedkvarteret i Berlin, og munder ud i planer om at tilintetgøre, det vil sige til myrde alle Europas jøder.
Og det gør man også i Tyskland, og det er jo så Gestapo i Tyskland, der organiserer deportationen af de tyske jøder østpå, og det sker altså fra 1. oktober 1941 frem til sommeren 1942.
February 1st, 1938, which relates to the protective custody and the issuance of new regulations. And I'd like to quote just one sentence from that law. As a coercive measure of the secret state police against persons who endangered the security of the people, and the state through their attitude in order to counter all aspirations of the enemies of the people of the estate, of the state, and that the Gestapo had the exclusive right to order protective custody, and that protective custody was to be executed in the state concentration camps. To another phase, where the SD created an organization of agents and informants who operated through the various regional offices throughout the Reich, and later in conjunction with the Gestapo and the criminal police throughout the occupied countries.
Ja, det vi hører her er en optagelse fra retsforhandlingerne ved Nürnberg-domstolen, og de er fra den 20. december 1945, hvor oberst Robert Story fra Executive Trial Council of the American Delegation præsenterer anklageskriftet mod Gestapo, og jo det også SD, Sicherheitsdienst. Gestapo kommer altså under anklage, og dømmes jo også senere som kriminel organisation i Nürnberg, og det sker året efter den 30. september 1946. Arrestation og forfølgelse af regimens modstandere, der var indsat i koncentrationslejre med videre, deportation af jøder, mishandling og mord af tvangsarbejdere, krigsfanger med videre. Gestapos betjente havde også taget del i massemord i Sovjetunionen i forbindelse med de her Einsatzkommando. Det er de forbrydelser, der ligger til grund for, at man ender med den dom, hvor man jo gør betjente og cheferne i Gestapo kollektivt ansvarlige for organisationens forbrydelser, Og der trækker man ligesom en grænse. Det er ting, der er sket efter 1. september 1939. Det er kun kontordamerne, sådan en populær forstand, der går fri, altså underordnet kontorpersonale. Alle, der har været medlem af Gestapo, er stemplet som forbrydere. Desværre kan man sige, så bliver Gestapo-chefen Heinrich Müller, han bliver altså aldrig fundet. Formentlig er han omkommet i Berlin i maj 45. Heinrich Himmler, han begår selvmord med en syrankaliumpille, men man får fat i indrigsminister Wilhelm Frick og chefen for RSOA, Ernst Kaltenbrunner. De bliver sådan set dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og hængt. Og en af de sådan lidt underordnede chefer, Adolf Eichmann, blev anklaget, dømt og hængt i Jerusalem. Det sker først ind i starten af 60'erne, ja. Og det sker efter, at tyskerne er ikke sådan helt vilde med at få fat i ham, så må israelerne tage fat. Men der er jo også andre centrale Gestapo-folk i Tyskland, som senere hen opererer i Danmark. Det er folk som Otto Bufensieben, som du har nævnt, Karl-Heinz Hoffmann, og ikke mindst Werner Best. Hvordan går det egentlig dem? Flere af dem får jo dødsstraf i Danmark, men bliver sådan senere hen udvist. Hvordan går det dem i det tyske retssystem, Henrik Lundtoft?
Det går dem da meget godt. De vender tilbage til det vesttyske samfund. Alle de tre nævnte her, faktisk. Otto Bovensiden bliver dødsdømt ved Københavns Byret i 1948, så vidt jeg husker er det, men bliver for livstidsstraf ved Østerlandsret og igen ved Højesteret. Og så bliver han så sendt tilbage til Vesttyskland i 1953. Han bliver dømt for at have deltaget i, eller for at have planlagt den såkaldte modterror her i Danmark, som kostede over 100, omkring 150 menneskeliv. Han har været med til at beordre Gestapos aktioner imod modstandsfolk, såkaldt danske asocial, osv. osv. Interessant nok, så spørger man faktisk i det danske retsopgør, ikke Bovensieben, eller anklager ham for, hvad han har lavet, inden han kom her til landet i 1944. Det interesserer man sig uendelig lidt for. Og det karakteriserer i det hele taget det danske retsopgør med de her folk, både Bovensieben og Hoffmann, som du nævnte, og Werner Best, at man helst havde været det foruden. Det er den lille stat, småstatstænkningen, som gerne havde set, at det var de store, der havde taget sig af det her. Men man indgår den såkaldte London-overenskomst, hvor hovedprincippet er, at de hovedanklagede op på ministerniveau med Wilhelm Frick og Kaltenbrunner, som du nævner, de bliver anklaget og dømt i Nürnberg. Ellers så skal folk anklages og dømmes der, hvor de har begået deres forbrydelser. Og det betyder så, at Bovensieben og Best og Hoffmann er for retten her i landet. Hoffmann og Best vidner jo så, som man også kan læse her i bogen, under Nürnberg-processen faktisk, og giver et billede af Gestapo som sådan et defensivt organ, der skulle beskytte den tyske stat. Altså alt det der præventiv, vi har set og talt om, som karakteristisk for Gestapo, det gør de deres bedste for ikke at give et billede af bare sagen. Men de bliver altså dømt herhjemme, den her står også på dødsdomme til både Hoffmann og Best i underretssystemet, men noget mildere straffe, da vi når op i landsret, og for Best vil komme op i højesteret. Bovensieben kunne man jo have spurgt om mange interessante ting. Nu nævnte du selv lidt tidligere deportationerne af jøder fra Tyskland. Bovensieben er jo en temmelig højtstående figur. Han er faktisk Gestapo-chef i Berlin i 1942, da de første transporter af Berlins jøder kører mod øst. Det bliver han faktisk også anklaget for i Vesttyskland fra 1900, i 1960'ernes slutning. Men ved hjælp af et temmelig skarpt gammelt juridisk bekendtskab, nemlig Werner Best, så kommer Bovensieben af krogen, blandt andet fordi manden får et hjertetilfælde. Det sker i 1970. Han lever så alligevel 9 år mere over i Ruhr-området, i øvrigt, hvor også en Werner Best har bosat sig. Karl-Heinz Hoffmann kommer, han er jo jurist, ligesom så mange i det her system. Karl-Heinz Hoffmann var operativ chef for Gestapo i Danmark. Han kommer også tilbage til Vesttyskland og bliver advokat dernede. Og
det gør mange af de her chefer i Gestapo.
Ja, det er de på det her niveau er det, kender jeg ikke rigtigt til nogen, der deciderer at komme tilbage til politiet. Men man har jo en god universitetsuddannelse, så kan man jo godt nedsætte sig som advokat igen, for eksempel. Eller man kan som bedst for eksempel blive ansat i en stor tysk industrikoncern som juridisk rådgiver. De understreger et eller andet sted, at det her jo ikke var sådan nogen fanatikere uden for enhver form for lov og ret og spragebasser, han har sagt, ligesom SA-folk. Det her, det var nogle folk, som kunne omstille sig også. De forblev en type, som Werner Best jo et eller andet sted, en kritiker af demokratiet og så videre. Men derfor kunne man jo godt fungere og blive en del af et bedre borgerskab i et nyt Vesttyskland.
Det lykkedes heller ikke for den vesttyske stat at rejse sag. I hvert fald ikke en, der førte til dom med Werner Best. Nej. Men det er jo sager, der lever hele tiden i deres liv. Der er jo nogle afnazificeringsdomstol efter krigen, som de allierede jo sætter i værk, de såkaldte Spruchkammeren. Og selvom man dødsdømmer 14 ud af 23 personer i RSOA for deres medvirken, det sker mest fordi de har deltaget i de her Einsatzgruppen, og kun nogle af dem var jo chefer. De fleste Gestapo-betjente blev såkaldt renset. Der er sådan forskellige kategorier, mm-hmm. Og så fik de et såkaldt Persilschein. Persil er sådan et vaskemiddel, der kan vaske hvidt. Og det handler vel om mangel på beviser og ødelagte journaler og at få overlevende vidner. Det er jo det, der gør, at man ikke får renset.
Det handler også om en mangel på bevidsthed og mangel på lyst til i det tyske samfund, vesttyske samfund, at se i øjnene, hvad det her bedre landets veluddannede sønner egentlig havde været medvirkende i. I dag, de sidste 20-30 år, har vi betragtet mord på 6 millioner jøder som en fuldstændig central del af Europas, dybest set også verdens historie. Men det er jo noget nyt. I 1900, slut 40'erne og så videre, jamen, man gøs over, at en anden af det her system blev anklaget og hængt i Nürnberg for medvirken til mord på 90.000 jøder osv. Men det var som om det druknede i vidnesbyrd om de massive krigsforbrydelser og Gestapo, tortur og mord osv., der var blevet begået andre steder. Alle lande havde travlt med at definere sig selv, der havde været besat, havde travlt med at definere sig selv som offer osv. Der blev sådan noget som systematisk udryddelse af jøderne på mange måder glemt. Og så fik du så ovenikøbet noget andet, som er helt afgørende i hele den her mangel på justits. Du får den kolde krig. Og det gør, at nogle af de her mennesker ligefrem bliver brugt af nogle nye herrer. Det gælder også nogle af de mennesker, som arbejdede for Gestapo her i Danmark, for eksempel. Jamen, de havde et fantastisk eksempel i kriminalret, Hans Hermansen, som er en af, han minder lidt om en mini-udgave af næsten af Heinrich Møller i noget af sin karriere. Også en politimand, han kom fra Flensborg og forstod dansk, talte lidt dansk, men havde i 20'erne været med til at bekæmpe kommunisterne osv. I 30'erne kommer han ind i Gestapo, bliver først relativt sent optaget i SS og partimedlem i nazistpartiet. Så kommer han til Danmark her som en af de første politifolk og samarbejder tæt med de danske myndigheder om hvem? Om kommunistbekæmpelse. Og det har været hans gebet i 15-18 år. Og det er jo noget viden, som man måske også synes er interessant at bruge fra vestallierede myndigheders side i slutningen af 40'erne.
Han kendte sine Pappenheimer, om man så må sige.
Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Og det var han ikke den eneste, der gjorde, er bare min pointe.
Man havde brug for de her mennesker, og der var jo også et system, der ligesom kunne rense de her mennesker, i hvert fald i i offentlighedens øjne, eller det juridiske systems øjne, i forvaltningens øjne. Man kunne bruge karaktervidner. Der er et tal i bogen med for eksempel Nordrhein-Westfalen, delstaten, der er 4 millioner indbyggere, og der bliver altså kun 90 personer stemplet af afnazificeringsdomstolen, som enten skyldige eller belastede. Det er sådan de to øverste, ja, hårdeste kategorier, der ligesom gør, at man ikke kan komme ind og fortsætte, få et job i det offentlige, for eksempel. Det er sådan, at 50% af tidligere Gestapo-betjente, de bliver altså genansat i civile stillinger efter krigen. I DDR, der gik man hårdt til værks med udrensning af de gamle nazister, og DDR, de var jo også så venlige, flinke, at de udgav i 1965 en bog, den brune bog kaldte de den, hvor de navngav 1800 nazister, som indtog centrale positioner i Vesttyskland. Altså et forsøg på ligesom at illustrere, at det er ligesom de gamle nazister har ligesom overtaget igen, og det kunne man ligesom køre med i det der øst-vest opgør i mange år.
Absolut. Altså i kommunistisk østtysk optik, der var nazismen, og nazisterne er jo ikke andet end en slags udvækst på kapitalismen. Så at kunne prøve at give et billede af et kapitalistisk vesttysk samfund, som inficeret af gamle nazister, det passer jo smukt ind i billedet. Og der kunne jo være noget om, og der var ikke kunne, der var jo noget om snakken, fordi man ikke havde fået gjort et opgør. Men der var også en mening for østtysk side med den her brune bog blandt andet, og med andre initiativer. Og det var jo at befeste billedet af bondearbejderstaten i Østtyskland, som byggende på modstanden blandt kommunister imod Hitler-Tyskland.
Frank McDonald angiver også, at der var gode muligheder, endda positiv kvotering for at opnå poster inden for regeringen og den private sektor, hvis man altså havde den her baggrund som Gestapo-person. Tidligere Gestapo-ansatte fik tilkendt gavmilde pensioner og havde jo også mulighed for at få sin afnazificeringsstatus nedgraderet fra de her lidt mere belastende til måske mindre belastet og til renset, altså det her Persilschein, som ja, vi nævnte før. Mm-hmm. Og så brugte det vesttyske retssystem, ja, de indførte jo sådan forældelsesgrænser, blandt andet på 15 år fra 1960, undtagen for mord, og fra 1965 blev det jo sådan mere eller mindre umuligt at forfølge forbrydelser fra nazitiden. Det har jo hjulpet på, at det har været svært at komme efter Gestapo.
Ja, men man skulle blandt andet kunne fra anklagemyndighedens side kunne godt gøre, at vedkommende havde vidst, at det var eller var drevet af gemene, nedrige motiver når en Gestapo-mand havde været medvirkende til at begå massedrab, for eksempel. At det var jo ekstremt svært i allerede 20-30 år efter. Så der er sådan nogle parallelle træk her, fordi på den anden side set, så sætter man jo, som også er beskrevet i bogen, en instans op i Vesttysklands centrale stille, der er Landesjustizverwaltungen i Ludwigsburg, som skal koordinere indsatsen for at få dømt nogle af de gamle nazister. Det speeder lidt op for processen, men samtidig så er der så nogen, der trækker i den anden retning og sørger for, at der er stillestand i det her system. Altså, endda højt op i systemet, der var deres kerneforsvar, de her Gestapo-folk, vi handlede bare efter ordre.
Tak skal du have, Henrik Lundtofte, fordi du var med mig her i dag. Du er historiker og forfatter til flere bøger om tysk politi under besættelsestiden og til daglig arkivleder for historisk samling fra besættelsestiden under Sydvestjyske Museer i Esbjerg. Vi har i dag talt om bogen Gestapo, myter og sandheder om Hitlers hemmelige politi af den britiske historiker Frank McDonald, der udkom i 2017 på forlaget Turbine og i øvrigt oversat af Claes Johansen. Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kordua og vært og tilretlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast og podcasttjenesten Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsler. Vi slutter med musik fra filmen Der Untergang af Stefan Zacharias. Stykket hedder Der Krieg ist aus. Tak for i dag.
Denne podcast blev sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føring med Windows 10 Pro-enheder. HP håber, du nød podcasten. Vi ses igen på hp.com.